Blaðsíða 118. Fannst þér leikurinn ekki skemmtilegur? Spyr hún. Áður en hún leiðir talið að því sem er efst í huga hennar. Jú, jú, segir Láki. Það voru góðir sprettir hjá báðum liðum. Hann talar ekki hátt núna eins og hann er vanur. Hún sér hann í nýju ljósi. Áttu Hildur og Gummi ekki skilið að fá bikara? Spyr hún brosandi. Jú, þau voru best, segir hann og brosir líka. Hvort í sínu liði? Þau eiga bæði framtíðina fyrir sér.